za i protiv.
Dobrodošli u emisiju Za i protiv. Moje ime je Petar Klajić i ja za danas za vas spremam emisiju koja će govoriti o organskoj proizvodnji i o nekim drugim stvarima koji su u vezi sa ovom granom poljoprivredne proizvodnje. Za početak da vam kažem da u Srbiji je do danas dodeljeno preko 2200 sertifikata za organsku proizvodnju poljoprivrednicima koji uzgajaju zdrave proizvode na preko sada već 17.000 hektara. To je niska brojka u odnosu na one kojima svedočimo u zapadnoj Evropi, jer je učešće organske proizvodnje u Srbiji na svega 0,60% u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu. Ono što raduje jeste da je zainteresovanost za organsku proizvodnju u Srbiji s godinama veća i uporno raste, kako u svetu proizvođača, tako i među kupcima kada govorimo o potražnji. Organska proizvodnja ima ozbiljnu perspektivu, jer stručnjaci smatraju da bi proizvođači Srbije sve što proizvedu danas mogli da prodaju odmah u Evropskoj uniji i taj trend će se naravno i nastaviti. Kada bismo morali da definišemo organsku proizvodnju, najčešće bismo nailazili na definiciju po kojoj ona gajenje biljaka bez korišćenja veštačkih đubriva i pesticida. Idealna verzija organske proizvodnje bila bi međutim zatvoreni krug u kojem se rotiraju hranjive materije nastale u samo jednom gazdinstvu. Prema toj verziji proizvođači bi trebalo da koriste sopstvenu stočnu hranu, da pravilno rotiraju useve i koriste isključivo organska đubriva. To podrazumeva i da proizvodnja ne sme da zagađuje okolinu. Pričat ćemo danas o organskoj proizvodnji i potražiti odgovore na pitanja šta je to uopšte proizvodnja zdrave hrane, isplati li se, da li je naša zemlja suviše zagađena za ovaj vid poljoprivrede. Čućemo od naših sagovornika i kako pokrenuti proizvodnju, šta je sve potrebno učiniti da bi osnovali gazdinstvo koje se bavi zdravom hranom. Naši sagovornici u ovoj emisiji su poljoprivredna proizvođačica Jelena Ninkov i konsultant za organsku proizvodnju Biljana Viduka, i od njih ćete čuti ima li smisla baviti se organskom proizvodnjom u Srbiji. Čućete naravno i sve ovo, ali iz ugla potrošača, jer smo vam pripremili i podatke o tome koji su motivi za kupovinu, ko su najčešći kupci, da li se organska hrana baš toliko razlikuje od konvencionalne. Ostanite zato uz Omladinski radio. Mi ćemo sada čuti Dubiozu kolektiv i Dina Dvornika koji su ispevali Treba mi zraka, pa se onda vraćamo našoj temi.
Vjetar ludi budi rijeku ljudi nade, vredno rade brigade, Babilon grade. Miriše manipulacija, a nas su za vac demokracija. Znam kako pobjeći se može, danas ću da iskočim iz vlastite kože. Treba mi vrka da diše, treba mi se to da piše. Šutim svakog dana, slutim kosti lomi, kolo pečina, glavu punim praznim riječima. Oko mene simulacija, kolektivna halucinacija. Iz lošeg tripa probuditi se može, danas ću da iskočim iz vlastite kože. Treba mi zraka da diše, treba mi svjetlost da piše, treba mi ljubav da shvatim, kako uz tebe nadu da vratim, yeah. Treba mi zraka da diše, treba mi svjetlost da piše, treba mi ljubav da shvatim, kako uz tebe nadu da vratim, yeah. Treba mi zraka da diše, treba mi svjetlost da piše. Treba mi ljubav da shvatim, kako uz tebe nadu da vratim, yeah, yeah. Treba mi
Slušate Omladinski radio i emisiju Za i protiv. Mi danas pričamo o organskoj proizvodnji hrane, ako se niste uključili odmah u 11 časova. Organska proizvodnja hrane je delatnost na koju se od početka, od kako je zastupljena i u Evropi, naročito kod nas, odlučuju nešto obrazovaniji proizvođači ili oni koji žele da uče nove tehnike u poljoprivredi ili u proizvodnji hrane. Logično, za početak je potrebno imati zemljište, ali ni to čak nije presudno. Mi imamo jedan primjer Jelene Ninkov, koja je na početku uzimala zemlju u arendu, dakle iznajmljivala je zemlju od drugih ljudi kako bi pokrenula sopstvenu proizvodnju i u posao je ušla bez neke posebne obuke. Čućemo na početku emisije kakva su bila njena iskustva.
Sa organskom proizvodnjom sam započela još, da kažem, 2010. S tim što sam morala da krećem iz početka u jednom momentu i znači 2013. je bio neki preloman moment kad sam ostala sama sa decom, pa sam razmišljala hoću, neću i onda sam prelomila hoću pa šta bude i hvala Bogu isplatilo se sve to. Znači imam sertifikacionu kuću koja svake godine dolazi, znači proverava, kontroliše zemljište, vodu, proizvode. Znači, postoji određeno knjigovodstvo koje se mora voditi, dnevnici proizvodnje, računi, deklaracije, svake godine, svaki put se moraju prilagati, znači svaki put se ide iz početka, jednostavno to je jedna odgovorna proizvodnja, znači štitimo zemlju, štitimo prirodu, biljke, ljude, znači jednostavno to je tako neki, da kažem, odnos odgovornosti, znači prema svemu, prema sebi, prema životu, prema zemlji.
Jelena se odlučila za nešto što se među poljoprivrednicima kolokvijalno naziva svaštarskom proizvodnjom i to nije ništa negativno. To podrazumeva da na maloj parceli počinje da gaji više kultura, želeći sve da proba pa da vidi kasnije šta će najviše odgovarati. Kako sama kaže, taj poduhvat nije bio ni malo lagan, pa da čujemo i taj deo.
Na ovoj njivi za mene imam šargarepu, peršun, cveklu, kupusnjače, boraniju. Sa tamo druge strane imam cveklu, ovu staru, što se kaže, a ova druga njiva, na drugoj njivi koju sad ne vidimo, bio je krompir, bundeve, lisnati kelj, prokelj i tako, to je njivska proizvodnja. Ove godine sam tu izbušila bunar, uvela sam sistem kap po kap, razvukla sam, znači, to je prilično skupo, skupa investicija i bunar je skupa investicija, ali isplatilo se, zato što su biljke pozitivno reagovali, jel da, imam veći prinos i znači zdravije, lepše biljke.
Posle više godina proizvodnje, Jelena je napravila i svoje prirodno đubrivo i zaštitu za biljke kako bi ostala u opsegu organske proizvodnje. Važno je napomenuti samo da, dakle, kada se odlučite za organsku proizvodnju, ne smete koristiti ni jedan konvencionalan način zaštite bilja, pa da čujemo šta to Jelena pravi.
Tu sam, znači, stavila kokoši stajnjak, voda, kopriva, bosiljak, maslačka. Znači, tog začinskog bilja šta mi ostane kad ne prodam na pijaci, ja to sve tu bacim i znači, dobijem jedan preparat koji služi i kao zaštita, tera da kažem neke insekte, ali i kao prehrana. Znači, i onda biljka dobije taj neki imunitet, očvrsne i uopšte nikakve potrebe nemam, recimo čak ni taj bakar, ni sumpor, znači koje je osnovno, da kažem, hemijsko sredstvo koje se koristi u organskoj, uopšte nemam potrebe ni to da koristim i baš sam zadovoljna. Znači, dobijem skroz, da kažem, čistu organsku salatu, znači samo s ovim preparatom tretiranu. Pravim ga tako, znači što kad je odstojao, sipam otprilike, ja to sad otprilike radim, znači evo, to je neka da kažemo litra, možda malo jača i 10 litri vode i znači dobije se taj neki preparat.
Čuli smo kako Jelena štiti svoje biljke, a koliko je organskoj proizvodnji važna obuka pre nego što uopšte dođete do nje, koliko je važno sticanje novih iskustava i stručna pomoć. Jelena je učila na sopstvenoj koži ili u sve ovo ušla bez nekog posebnog predznanja. Sada kaže da bi sve radila drugačije da je imala pomoć.
Bilo bi lijepo da je neko bio pre mene pa da mi malo to da mi je skratio te muke i tu celu priču, ali sve sam to morala sama da otkrijem. I znači u suštini to nije, da kažem, teško, naročito što danas u Evropi, kod nas ne toliko, ali znači u Evropi postoji čitava ta nauka i tehnologija i tehnika da se to lako proizvede. Znači, organska proizvodnja uopšte nije bau kako se to kod nas predstavlja. Znači, uz mašine, uz sve, moglo bi se jako olakšati cjelokupna proizvodnja, ali kod nas se ne daje akcenat znači, na organsku proizvodnju, već se kao i svugde pridaje značaj konvencionalnoj proizvodnji koja se koristi puno hemija, znači industrija se forsira, umjesto se forsira priroda ono što mi imamo, znači...
Bilo je to iskustvo naše sagovornice Jelene koja je za nekoliko godina uspela da napravi pristojno organsko gazdinstvo. Pre nego što pređemo na muziku, važno je samo napomenuti da nisu sva iskustva naravno ovakva, kao što ćemo čuti u nastavku emisije. Ukoliko se dobro obavestite o bavljanju organskom proizvodnjom organske hrane i organska poljoprivreda ne moraju da budu ni teški, ne moraju da budu čak ni nešto naročito zahtevni. Zato smo i našli sagovornicu koja može sve o tome da nam kaže. Mi ćemo sada čuti Alesso i Roy Englisha i pesmu Cool, onda se naravno vraćamo našoj temi.
On the pavement, California dreams. Looked up through the bright lights, no stars did I see. You said it's all yours if you take it there. I said I can't do it alone, I swear. You said it's all yours when you smile. It's only you.
Yeah.
slušate emisiju Za i protiv. Mi danas pričamo o organskoj proizvodnji i sad ako se niste uključili odmah od 11 časova, mi smo pričali u prethodnom delu naše emisije koliko je važna stručna obuka za organski uzgoj biljaka i drugih proizvoda. Kada neko želi da započne ovakvu vrstu uzgoja, prvo treba da se koliko je god to moguće obuči za organsku proizvodnju i obavesti o procedurama koje se tiču procesa sertifikacije koji su vrlo specifični ovde kod nas u Srbiji. U tom procesu proizvođač mora da kontaktira organizacije koje se bave sertifikacijom organske proizvodnje. Kasnije dolazi na red podnošenje prijave kontrolnoj organizaciji uz veoma obimnu dokumentaciju. Stručni konsultant za organsku proizvodnju Biljana Viduka kaže da ulazak u ovaj svet nije ni malo lak i da ljude čekaju ozbiljna ulaganja, ali da se na kraju sve to nekako isplati. Pitali smo je šta ona smatra pod organskom proizvodnjom, pa da čujemo.
Pa, organska proizvodnja, najprostije rečeno, jeste proizvodnja po tradicionalnim principima bez korišćenja hemijskih preparata. Postoji lista na sajtu ministarstva i postoji lista preporučenih sredstava koji mogu da se koriste u okviru organske proizvodnje. E sad, postoji nešto što se na terenu zove održiva proizvodnja. To je najčešće ona proizvodnja koja je po tim principima se implementira, ali nije sertifikovana. I postoji ona koja ima i sertifikat, postoji sertifikacione kuće. Ove godine 5 je akreditovano sertifikacioni kuća koje zapravo izdaju sertifikat kada utvrde da se implementira proizvodnja po tim principima.
Biljana objašnjava i šta je sve potrebno učiniti za dobijanje sertifikata, a onda i šta taj sertifikat podrazumeva kada su obaveze iz godine u godinu u pitanju.
Pa, proizvođači se žale kako postoji jako puno papira koji se tu popunjavaju, administracija jeste obimna, ali generalno je neophodno da se dokažu neki elementi i da zapravo sertifikaciona kuća ima osnov da vam izda sertifikat. Sertifikat se obnavlja svake godine, obaveza je proizvođača da iz godine u godinu proizvodi po tim principima kako bi dobila sertifikat.
Znači, prilično je teško uraditi nešto da tipa jedne godine dobiješ sertifikat, proizvodiš jedno vreme po tim principima, a onda te baš briga zato što imaš sertifikat pa možeš kako hoćeš.
Tako je, sertifikat se obnavlja, on naravno i košta, sve se to plaća, tako da i nekima možda malo problemi da investiraju u tu sertifikaciju, zato se i pojavljaju dosta proizvođača koji možete sjesti po pijacama da prodaju i da tvrde da je proizvedeno po organskim principima, a zapravo nije sertifikovano. Da.
E sad, da bi jedno gazdinstvo uopšte bilo sertifikovano, potrebno je da vlasnik napravi konverziju zemljišta koje, bar je u Vojvodini tako slučaj, najčešće zasićeno pesticidima. Taj proces traje od 1 do 3 godine u zavisnosti od toga koje biljke želite da gajite. Vlasnik bi trebalo da vodi svojevrstan dnevnik polja i da u njemu vodi evidenciju o površinama, o đubrenju, zatim o borbi protiv štetočina, semenu i sadnom materijalu, o domaćim životinjama i njihovoj ishrani, uopšte onom krugu o kom smo govorili na početku emisije u okviru jednog gazdinstva. Ukratko o svemu onome što učestvuje u tom krugu organske proizvodnje. U narednom bloku emisije Za i protiv čućemo između ostalog i da li je zemljište u Srbiji pogodno za organsku proizvodnju ili je suviše zagađeno. Zato ostanite sa nama, a mi sada slušamo band Imagine Dragons i pesmu Radioactive.
Welcome to the new age. sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside.
Slušate emisiju Za i protiv, danas pričamo o organskoj proizvodnji, o tome može li kod nas uopšte se proizvodi organska, odnosno da se ustanovi organska proizvodnja, jer došli smo do onog dela gde ćemo pričati o zemljištu. Dakle, kod nas vlada fama kako je poljoprivredno zemljište toliko zagađeno da je na njemu nemoguće proizvoditi zdravu hranu. Ovo je naročito omiljena teorija zagovornika katastrofalnih posljedica bombardovanja. Problem je, međutim, potpuno drugačiji, daleko, nemerljivo veću štetu načinili smo sami pesticidima, ali ni to ne predstavlja baš tako krupan problem kao što se na prvi pogled čini. Biljana Viduka kaže da organski proizvođači u Vojvodini, ukoliko urade sve što se od njih traži u procesu sertifikacije, na kraju i dobiju potvrdu, a to je zaista dokaz da su proizvodi uzgojeni na određenoj njivi potpuno zdravi, inače ne bi mogli ni da se prodaju na teritoriji Evropske unije, pa da čujemo samo kako je to Biljana objasnila.
Apsolutno, mislim, što se tiče sertifikacije, postoje standardi, ATS, akreditaciono kontrolno telo Republike Srbije, kontroliše sertifikacione kuće, tako da tu nije, ništa nije sporno u proceduri. Sad mi možemo da filozofiramo o tome koliko je zapravo sve oko nas zagađeno, kontaminirano, da li to što ti sada svoju parcelu tretiraš po tim principima, da li sad je to izolovano od drugih uticaja, pa mislim, svi živimo u ovom svijetu, svima nam je jasno kako je oko nas, naravno da je puno bolje ukoliko ne tretirate. I većina naših proizvođača zapravo i kreće, mali proizvođača kreće od toga da zapravo žele sebi i svojoj porodici da obezbede zdravu hranu, odnosno bezbednu hranu, i onda to kasnije prerasta u neki možda posao. Manji broj polazi od toga kao biznis opcije.
Već smo napomenuli da je organska proizvodnja privukla poljoprivrednike željne znanja, a Biljana kaže da je u ovoj grani sve više mladih koji polako preuzimaju primat nad starijim proizvođačima. Pa da čujemo.
Pa u poslednje vreme se pojavljaju jako puno mladih ljudi koji ulaze u organsku proizvodnju, negdje je to porodično pa nastavljaju, a sad ja mogu da kažem za Vojvodinu, tu se najviše krećem, jako puno mladih ljudi je u organskoj proizvodnji. Sve su obrazovaniji, jer jedno prati drugo, a sve su obrazovaniji, što se i vidi jer se proizvodi drugačije pojavljuju na tržištu, malo je raznovrsnija proizvodnja, sad se razmišlja i o tome kako proizvod izgleda u smislu plasmana i marketinga, biraju se različiti kanali za plasman, što se vidi, mislim, u skladu je sa porastom obrazovanja u tom sektoru.
Uh-huh. Da li je generalno organska proizvodnja u porastu ili je prošao taj najveći talas koji smo imali?
Pa, ako ćemo gledati po statistici, Ministarstvo poljoprivrede opala je iz 16. u 17. pošto za 18. još nemamo podatke. Jeste u padu, ali je moguće da neki broj proizvođača koji su bili u konverziji, koja naime traje 3 godine pre sertifikacije, da recimo nisu izašli iz konverzije, da nisu završili konverziju, tako da realno postoji pad iz 16. u 17. Pretpostavljam da iz tog razloga ministarstvo i povećalo subvencije ove godine, značajno povećao, mada proizvođači će reći da to još uvijek nije dovoljno u odnosu na recimo EU subvencije, ali vidim da se i ministarstvo trudi da i dalje podstiče razvoj organske i da se razvoj nastavi.
Zapadna Evropa prednjači u svetu u organskoj proizvodnji, a Finska je čak donela odluku da sva poljoprivredna proizvodnja u toj zemlji bude ovakva, što je projekat u koji su već ozbiljno zagrizli. Sa najvećim proizvođačima Srbija ne može da se meri, ali se ozbiljnost naše proizvodnje može naslutiti kada se poredi sa komšijskim. Evo šta na tu temu kaže Biljana.
Pa, mislim, poznate su Austrija, Nemačka, evo Danska, priča se da potpuno prelaze i tako. Mislim, razvijene zemlje su poznatije u svakom slučaju od ovih naših u okruženju. Nije baš zahvalno da se mi poredimo sa Austrijom koja ima ozbiljnu tradiciju i dugo se bavi organskom proizvodnjom, ali možemo da se poredimo recimo sa Zapadnim Balkanom, što je puno realnije. Ono što je činjenica da recimo u Hrvatskoj, koja je jeli, članica Europske unije, postoji puno više organskih proizvođača nego u Srbiji, ali su manje udruženi nego kod nas i slabije se pojavljuju u prodavnicama, odnosno prodajnim lancima i tako dalje, uglavnom prodaju na pijacama. U recimo Bosni i Hercegovini imate jako mali broj proizvođača, gotovo zanemarljivo, ima par velikih i to je to. Tako da u principu kad gledate, nismo na začelju, ali postoji ozbiljan prostor za poboljšanje i uslova za organske proizvođače, ne samo da bi se proizvodilo za primarnu proizvodnju, nego za preradu i za plasman na tržište.
Kako prolazi organska proizvodnja u EU, ispričat ćemo nešto malo kasnije u narednom bloku naše emisije. Sada ćemo poslušati Mando Diao i pesmu Watch Me Now, pa se vraćamo našoj priči.
Time is leaving me forever, adiously my past. Sorrow took me on a journey, so I'm stepping out. I can't stand this dirty arrow, I've been frightened too long. Nothing can stop me from escaping into this giant hole. So watch me now, I'm diving under, the tide is high. Watch me now, the stream taking me by. I really can't say what I really won't do if I can't have you. So watch me now, I'm diving under, 'cause I couldn't. I'm taking back my eyes. Oh, I can't stand this dirty horror, I felt frightened too long. Nothing can stop me from escaping into this giant hole. So watch me now, I'm diving under, 'cause the tide is high. Watch me now, I'm diving.
there dancing in the street, sipping champagne on the beach. It's so expensive what she eats, 'cause she's so fancy, 'cause she's so fancy.
I dalje slušate emisiju Za i protiv, moje ime je Petar Klajić, a mi danas pričamo o organskoj proizvodnji. Imamo još jedan maleni blok za vas. Kao najčešći razlog kupovine organskih proizvoda ljudi navode zdravlje kada ih pitate. Drugi razlog zbog kojeg se opredeljuju za kupovinu organskih proizvoda je to što smatraju da su organski proizvodi bolje kvaliteta, dok je na trećem mestu očuvanje životne sredine. Kupci organskih proizvoda su najčešće mlade porodice i srednjeg ekonomskog staleža i najčešće to čine zbog dece. Nešto slično kaže i Biljana Viduka, sa kojom razgovaramo u ovoj emisiji, pa da čujemo i taj njen stav.
Ono što je meni, da kažem, drago mi je bilo, vidim da kod nas postoji potražnja, vidim da su ljudi sve kao potrošači sve edukovaniji, da kontaktiraju i da im je jako značajna direktna komunikacija sa proizvođačima, što jeste negdje, da kažem, benefit kad je organska proizvodnja u pitanju i za potrošača i proizvođača, ali taj lični kontakt zapravo limitira. Vi ne možete da radite sa velikim brojem potrošača u tom slučaju. Vidim da se u većini prodajnih lanaca pojavljuju sada i proizvodi sa vrlo atraktivnim pakovanjem. Cene jesu značajne veće od konvencionalnih proizvoda, ali mislim to je manje više trend na svim tržištima.
Biljanu smo pitali i ko su najveći proizvođači kod nas i o kakvom proizvodnom asortimanu mi danas možemo govoriti, pa da čujemo.
Pa tu su i Vozar, i Mamužić, i Dolovac, i Vlček, i mislim manje više ljudi poznaju te ljude, oni su i jako su vidljivi, vidim da ih i mediji vole, što je odlično, prisutni su na svim manifestacijama, događajima, prisutni su na pijacama i prisutni su u specijalizovanim prodavnicama i nekim prodajnim lancima, tako da u principu pokrili su, da kažem tako, sve.
Postoji li šansa i da se proizvodi iz Srbije, zdravi proizvodi iz Srbije plasiraju u inostranstvo, ili smo ograničeni na ovo tržište koje imamo ovdje?
Postoji, plasiraju se. Moj utisak da se manje plasira prerada, što je recimo šteta. Drugo, ono što možda je problem ne samo našeg tržišta, nego i tržišta u okruženju, jeste pitanje kvantiteta i pitanje raznovrsnosti proizvodnje. Jer vi ako polazite od principa da kada spremate ručak, ako vam je jedna namirnica organska, sve druge nisu, to nije organski ručak. A ukoliko svi proizvodimo krompir i ne znam, šargarepu, onda shvatit ćete nećemo imati mogućnosti da napravimo ručak, organski ručak. Tako da malo ni ta raznovrsnost bi možda doprinala i boljem plasmanu na domaćem, a i na ino tržištu.
Čuli smo što kaže Biljana Viduka, koja je stručni konsultant za organsku proizvodnju, a organski poljoprivredni proizvodi uglavnom se kod nas prodaju trgovcima na veliko i prerađivačkim kompanijama, naravno, sa kojima skoro 80% proizvođača zaključuju ugovore pre početka sezone. Međutim, posljednjih godina u porastu je direktna prodaja na zelenim pijacama, u maloprodajnim objektima, preko raznih prodajnih web portala i tako dalje. Svedoci smo da veliki megamarketi imaju sve ozbiljniju ponudu zdrave hrane na svojim rafovima, a na tržište organske proizvodnje ušle su i neke velike kompanije koje su do sada praktikovale samo konvencionalne verzije uzgoja biljaka. U Evropskoj uniji priča je znatno drugačija, to smo obećali da ćemo vam reći na kraju ove emisije, da vidimo dokle su oni otišli. Za organsku biljnu proizvodnju u EU se koristi čak 6,2% poljoprivrednog zemljišta, kod nas je ta cifra zanemarljiva, odnosno oko 11 miliona hektara. Površine namenjene organskoj proizvodnji povećale su se u proteklih nekoliko, odnosno 5 godina, kao i broj poljoprivrednika koji se bave organskom biljnom proizvodnjom. U petogodišnjem periodu Hrvatska je povećala organsku proizvodnju na 76 hiljada hektara. U Srbiji se takođe povećavaju površine namenjene organskoj proizvodnji. Recimo da je pre 2 godine po procenama organska biljna proizvodnja se odvijala na površini veće od 15.000 hektara, danas je ona negde skoro 17.000, a u Evropskoj uniji sve više proizvođača organske hrane takođe postoji. Na kraju 2015. godine u Evropskoj uniji bilo je 271.500 onih koji su se bavili organskom biljnom proizvodnjom, što je za 5,4% više nego u prethodnim godinama. Polovina organske proizvodnje u EU zastupljena je u Španiji, Italiji, Francuskoj i Nemačkoj. Od ukupno obradivog zemljišta za organsku biljnu proizvodnju najveći udeo je u Austriji, Švedskoj i Estoniji. Naime, od ukupno obradivog zemljišta u Austriji 20% je namenjeno organskoj proizvodnji, dakle takođe u Srbiji je taj procenat daleko, daleko zanemarljiv. To jest, Austrijanci imaju preko 552.000 hektara pod zdravim biljkama. Austriju sledi Švedska sa 17% površina, a u Estoniji se organska proizvodnja odvija na 16% obradivih površina, oni imaju negde oko 156.000 hektara. Dakle, ako postavimo pitanje da li se isplati baviti se organskom proizvodnjom, svakako da, to je između ostalog i zaključak ove emisije. Posebna priča je da li mi kao konzumenti treba da konzumiramo isključivo organske proizvode i da li su oni konvencionalni poljoprivredni proizvodi baš toliko štetni za nas. Danas nismo uspeli da nađemo odgovor na to pitanje, ali ćemo se svakako jednom baviti i tom temom. Ja vas za sada pozdravljam, već sledećeg četvrtka pričamo o nekoj drugoj problematici. Pozdrav!
Za i protiv.